Ahoj, zdravím všechny posluchače Role, zdravím vás u jubilejního 10. dílu, který připravujeme ve složení Kamil Buchtík, Jakub Janovský, David František Wagner.
Ahoj posluchači, dnešní úvodník bude trošku jiný než obyčejně. Nejenom, že vám neschrneme novinky z LARPového světa, kterých je tentokrát poměrně hodně a mohli bychom. A dokonce vám ani nepředstavíme nějaké zajímavé LARPové slovíčko. Dneska vám já a Kamil budeme povídat o roli. Kamile?
Tento 10. jubilejní díl Role je také v této sezóně poslední. O prázdninách se můžete těšit na jeden speciál a další sezónu s Rolí zahájíme v září. Chtěl bych poděkovat všem přispěvatelům a všem posluchačům Role. Pojďme se podívat na naší finanční závěrku. Celkem jste nám poslali téměř 3000 korun, což je skvělý a díky moc. A asi 1100 jsme dali hostům za cestáky, za nějaké drobné technické věci a tak podobně. A na účtu v současnosti máme 1851 korun. Část z těchto peněz použijeme jako symbolickou odměnu pro Bořecha, který nám laskavě půjčil techniku, na kterou nahráváme. A zbytek si hodíme do kasičky a budeme si spořit na techniku novou, abychom tyto symbolické dary třeba příště už nemuseli používat.
Díky Vořechu. S technickým zajištěním nám ale pomohl nejenom kamarád Vořech a jeho zvuková technika, ale i významnou roli zde sehrál server larp.cz, který nám poskytl místo na publikaci role našich článků a doprovodných textů. Tímto bychom chtěli moc všem redakcím larp.cz poděkovat za ochotu, trpělivost a spolupráci. Díky moc. Také bychom vás chtěli o něco poprosit. Chtěli bychom vás poprosit, abyste nám poskytli zpětnou vazbu do skupiny, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co se vám zdálo vhodné a jaká témata by vás třeba zajímala do budoucnosti. O co bychom vás chtěli poprosit velmi, je jakákoliv pomoc, kterou nám můžete nabídnout. Velmi oceníme další pomocné redaktory. Oceníme také lidé, kteří nám můžou pomoct s čistě technickými věcmi, jako například zadáváním článku na larp.cz a velmi oceníme dalšího střihače. Kamile, když se tě zeptám, jak bys ty osobně hodnotil ten uplynulý skoro půl rok?
Myslím si, že jsme udělali spoustu práce, že jsme se někam posunuli a že jsme teda hodně ohnuli tu původní vizi. Mě třeba mrzí, že se nám nepovedlo udělat víc jasně zaměřených rozhovorů na jedno konkrétní téma. Třeba jak měl Izmy o hororech, kde prostě krásně vystihl hodně úzce specifikovaný téma a hodně zajímavě o tom mluvil. Takových věcí bych rád dělal do budoucna víc. Na druhou stranu je možná pravda, že takové věci se lépe čtou ve článku, než poslouchají rozhovoru. Co ty?
No, já si samozřejmě taky myslím, že jsme udělali spoustu práce, protože jsme s tím trávili spoustu času. Každopádně cítím taky, že jsme se někam posunuli, nevím, jestli je nutně k lepšímu. Myslím, že subjektivně asi minimálně se mi to dělá o něco lehčeji a baví mě to víc. A teď největší otázka je, jestli vlastně máme nějaké posluchače, které to zajímá, protože líbí se mi popravdě hodně, že jsme vytrvali v tom formátu, který jsme si řekli a že sice jsme změnili některé rubriky a asi je budeme měnit dál a na podzim určitě přijde pár dalších změn a zkusíme to zase trochu oživit. Ale líbí se mi, že to je hutná hodina, ve které je spousta věcí. Je tam dlouhý rozhovor a není to zkratkovitý a zjednodušený. A v co doufám nejvíce samozřejmě je to, že brzy přijde nějaká konkurence, ať už video, nebo audio, nebo psaná, která nám ukáže, jak se to dělá rychleji a dravěji a my budeme muset s pláčem vyklidit pole a přenechat to mladším. To by bylo skvělé.
Na to se taky těším.
Jakube, kdybys měl, ukaž prosím na prstech od 1 do 10, jak moc se ti to líbí. A 10 prstů. Díky, Jakube. V dnešním díle uslyšíte můj rozhovor s Tomšem, ve kterém se bavíme o dřevárnách z trochu jiného pohledu než je běžné. Nebudeme řešit délku mečů, ale co z nich dělá legraci a jaké části udělají funkční bitvu. A potom si Kamil pro vás připravil rozhovor s organizátorem her z ostravské skupiny Krex, Petrem Holím. Díky moc za pozornost, těšíme se na další sezónu a na letní speciály. Zdraví vás David František.
Zdraví vás Kamil.
A Jakub.
Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví David František Wagner a dneska si ve studiu budu povídat s Tomášem Tomšem Kostnarem. Tomš je nejvíc známý asi jako organizátor bitvy pěti armád a právě o tom si budeme dneska povídat, protože jeho kariéra, jak sám tvrdí, už skončila.
Nazdar, Davide.
Ahoj, Tomši. Já bych šel rovnou na začátek a to, jak ses vůbec dostal k dřevárnám, potažmo k organizaci bitvy pěti armád.
No, tyhle dvě věci spolu velice úzce souvisí, protože jádro organizačního týmu bitvy pěti armád bylo od jak živá, a pak se to trochu rozmělnilo, ale pořád z velké části do dneška je. Jsou lidi z bývalého skoutského, později roverského kmene z Kolovrat. Z nichž podstatná část byly moji spolužáci, takže Jagger, bývalý hlavní organizátor, tak 2000, 2001, 2002, seděl přede mnou v lavici vlevo a přímo přede mnou seděl Houska, který to organizuje do dneška. Tím mi dostali vlastně, poprvé to bylo taky BPAčko, myslím, že tak 2000 od voka.
A rovnou si jako začal svou kariéru na dřevárnách jako organizátor?
Ne, já jsem tam měl bojovat, já jsem tam byl čistě bojovat, pamatuju si, že jsem byl za vrky. A takže jsem hrál, pak jsem dělal pár let nějaký CPčko, pak jsem tam dělal jako malou kapitolu hry, kouzelníky, to bylo v době, kdy byl hlavní organizátor VAPy. A potom jsem přidal ty kouzelníky Richimu, který se to začal nějak zapojovat a stal jsem se asi na 4 nebo 5 let hlavním herním organizátorem. Takže to bylo řeknu do roku 2007, 8, možná 9, přesně nevím.
Mě by zajímalo, v jakém stavu, když to takhle hodnotíš zpětně, byla ta bitva, když jsi k ní přišel?
No, ten stav byl, ta bitva už byla tak veliká, jako je dneska. Po té velikosti dosáhla hnedka asi už na 3. nebo 4. ročníku. Organizačně byla trošičku jinak postavená, než když jsem od té hry odcházel, a to bylo z velké části postavené na dvou věcech. Za prvý, tím, že ta bitva byla veliká, tak v tom, že ta bitva je veliká, byli všichni jakoby nově a nevěděli, jak s tak velkou bitvou jako pracovat. Takže ten organizační tým hledal hodně dlouho, jak si rozdělit ty role, jak si zorganizovat práci, aby nenastávaly situace, že hráči chtějící si vykopat někde ohniště, chodí organizátor od organizátora, až najdou organizátora, který jim to dovolí. A takovýhle věci se prostě musí vychytat a vyřešit. A druhá věc je ta, že vlastně druhý a třetí rok, co jsem to organizoval, jsem byl doma, jsem nepracoval, nestudoval jsem, asi byl nemocný a první rok jsem mohl akorát koukat do stropu a přemýšlet o BPAčku. Pak jsem měl stenografku, která psala do počítače, co jsem si vymyslel, protože jsem nemohl psát na počítači. A tohleto jsem se potom ještě léčil na snowboardu, přitom jsem si zlomil obratel při backflipu na místečkách a pak jsem dělal další ročník, takže jsem o sobě měl hliníkový krunýř a zase jsem neměl rok co dělat. A jenom jsem přemýšlel o BPAčku. Za ty dva roky jsem vlastně vytvořil obrovské množství různých věcí, které se pak používaly i dál a vlastně do dneška hodně těch věcí se jako ještě zpětně používají a recyklujou a často když třeba nevíme něco, tak co tam dát, tak zrecyklujeme něco z dřívejška. Třeba jednou se mi stalo, že jsem nestíhal, nikdo si to nevšim, že? Ale nestíhal jsem, tak jsem zrecykloval 2 roky starý questy, jenom jsem prohodil národy a ta věc fungovala úplně stejně.
Já se přiznám, že se mi to tak trochu zdálo všechny roky, takže možná sakra. V tom byl ten trik. No. Každopádně, ty jsi tam používal právě nějaký prvky. Do té doby ta hra byla, jsem ji vnímal jako takovou, že tam byly právě nějaký kouzelníci,
ano.
Věže a tak nějak vždycky v nějakou hodinu ten panovník vytáhl jako ten dopis a že se někam náhodně šlo a bylo to takový jako celkově, bych řekl, neukotvený trošku, jo? Že to nebyl žádný pevný řád a ten si do toho dodal ty vlastně potom?
Jo, když jsem se k tomu dostal, tak už vlastně léto bylo jako lehce nastartovaný od Vopyho, ale je třeba říct teda ještě úvodem jednu důležitou věc. Jo. Když je někdo z nás hlavní organizátor, ať už jsem to byl já, nebo to byl Alveron, nebo teďkon kluci, tak to není tak, že ten člověk udělá úplně všechno. To je obrovské množství práce, kterou nejde udělat všechno jako v jednom člověku. A ta kvalita té věci je vždycky v tom, že to, co člověk vytvoří, tak prochází těžkou oponenturou těch ostatních lidí. Krtka, Housky, Lachtana a tle těch lidí, který jsou jako nekompromisní a mají ty zkušenosti už v tuhle chvíli, ale tenkrát o tom už hodně věděli. A když člověk prostě vymyslí něco, tak nevidí všechny ty aspekty. Jo, jsou tam chyby, jsou tam renonci, jsou tam věci, které nefungují a potřebuje odezvu těch ostatních lidí, nebo ty ostatní lidi dělají třeba jiné fáze. No a ty se ptal na ten řád, na to pročesání. To vlastně bylo, to je téma té bitvy pod, řeknu, roku 2003, tak do roku 2010 minimálně, kdy my jsme se snažili na jednu stranu tamhle ty věci, které nám přišly zajímavý, zachovat, ale postupně se zjišťovali, jak na svých bitvách, na všech ostatních, že většina těch věcí prostě, jak mluví na té akci, je víc než 20 lidí, nefunguje. Jo, a bitva, nakonec, ne, já jsem o tom včera přemýšlel, to, jak se tady budem povídat, a uvědomil jsem si, že pořádat bitvu je vlastně o dvou věcech. Za prvé je to práce s emocima těch hráčů a za druhé je to logistika těch hráčů, jak se budou pohybovat, co budou dělat. A ta stránka těch emocí, to je jednak o tom, jaký je příběh, jak to vypadá, jak se bojuje a tak dále. Ale je to taky o tom, že se prostě nemají o čem hádat. To je co člověka, co mu vadí nejvíc na bitvách, že se hádá, že někdo ho vytrolí na nějaký papír, který on nikdy nečet a je to nějaký pochybný a možná se s někým zná, tak dostal nějaký speciální quest. Jo. A takže jsme to postupně očesávali a postupně jsme u každé ty věci říkali, dobře, tohle prostě nefunguje, ta blbost. Tohle taky nefunguje. Tohle by fungovalo, ale doprovodný pravidla k tomu, aby to fungovalo, by měly dvě stránky. To si nikdo nepřečne, takže pryč. A tím se vlastně ta hra začíná být jako vyčištěná od těch věcí stran, zvláštních schopností a tak dále. Někdy trošku na úkor té atmosféry, ale podle mě to přinášelo právě tu čistotu té hry. A druhá věc byla ta, že to je ta logistika. Ty potřebuješ, aby ty hráči prostě bojovali, ty tam jdeš si zabojovat. A ideálně zabojovat si proti vyrovnanému nepříteli. Jo? Nebaví nikoho bojovat proti armádě, která je tak slabá, že ji porazíš během 3 minut a za půl hodiny s ní bojuješ znova a znova a znova a znova. To je špatně. Že? Takže vymyslet jakoby gordický úzel, takovej, který se bude jako dva zámky v sobě, který se budou otáčet a předsvakávají se tam ty pacičky a každá pacička je jeden národ nebo část toho národu a ty průběžně to kombinuješ různě veliký střety, každý s každým na různých místech. A k tomu potřebuješ jakoby udělat mechanismus, který bude čistý a bude takhle fungovat. No.
Já musím říct, že se spoustu těch věcí jako souhlasím, nebo jsme došli ke stejným závěrům. Konec konců jsme vlastně dělali bitvu spolu, takže to asi něčem vypovídá. Ale je tam jedna část, která třeba dneska se mi zdá hodně problematická a byl to třeba z mýho osobního pohledu velký problém třeba i letošního VPAčka konec konců. A mně se zdá, že dneska se hrozně málo jako dbá na tu logistiku. Jo? Že ta práce s těma emocema je slušná. Třeba konec konců loni bitva o Středozem s něma pracovala podle mě poměrně jako aktivním a inovativním způsobem. Ale ta logistika je prostě často taková slabší. Občas vidíš třeba, že jsou tam prostě prostoje, někam dojdeš, tam čekáš, pak jdeš jinam, pak chodíš 2 kilometry, aby si zdal jeden střed a šel zase někam jinam.
No jasně. No hele, to je...
Vidíš ty hlavní problémy?
To je velký oříšek. Mám to zní jako hrozně jednoduše, tak to vymyslete tak, aby ty lidi moc nechodili. Jo. Ale za první si musí člověk uvědomit, že to herní území je poměrně členitý a každá ta část má jeho jiný trochu charakter. Jo. A ty nemůžeš to narastrovat do pravidelného rastru a posouvat ty armády jako v pravidelných vzdálenostech. To prostě z ohledu materiálu není možný. A k tomu máš druhou věc, že každý ten typ boje, každý ten typ té fáze potřebuje nějaký prostředí. A ty prostředí jsou na různých stranách toho bojiště. Letos byly nejdřív tažení, na konci soboty, v půlce soboty a po nich přišla bitva Burlaci, kde hráči tahali vory s pískem a co velkou vzdálenost. No, tažení je střed každý armády s každým, takový přesně zámek, který jde o sebe, který vyžaduje, aby byl ve velice členitým a přehledným území, aby 200 metrů od sebe mohli bojovat dvě armády a nevěděli o sobě. A takový místo na bojišti je jedno. A současně tam jsou ty cesty zorganizované tak, že ty hráči do toho zámku můžeš vpustit jenom z několika míst. Takže prostě, když se rozhodneš, že v sobotu od 2 bude tažení, tak ho nemůžeš udělat nikdy jiný než tam, nebo podobná fáze. A víš, že prostě ty armády budou muset někdy začínat. A, nikdy, a my, víš, že minimálně jedna z nich bude muset začínat hodně daleko. A proti tomu Buraci vyžadovali pytle s pískem. Pískovna je tam jenom jedna a je úplně na druhé straně herního území. Jo, a letos dělali, a podobně to bylo i v loni a trochu i před loni, každá fáze měla svého autora, jo? To bylo to vlastně hodně kolektivní práce. A kolektivní práce je vždycky zraná v tom ji ukočírovat. Takže to je to byla třeba z naší strany, podle mě to byla nejslabší část té hry a já si musím přiznat, že jsme jakoby tušili, že tady bude problém a věděli jsme, že tam bude problém. Protože tyhle ty věci se prostě nepodařilo doorganizovat, dovymyslet tak, aby ty armády se pohybovaly úplně logicky a vycházely tam relativně dlouhý přesuny. Jenomže současně on to je takový, že víš, že tam bude slabá chyba, nebo že tam nějaká chyba, ale sama o sobě by to obstála. Ale pak se ti to zkombinuje s jinýma chybama. A ono to tak bývá, že jakmile máš někde díru, tak se ti podílejí věci podobného druhu a najednou ten problém se pak projeví v plný šíři.
Tak ono samozřejmě, pak jsou tam i ty praktické dopady, že hráč, který hodně chodí a zároveň hodně odpočívá, tak je unavený, spruzelej, no. Dělá problémy, v úzkých prostorech se bije hodně.
No.
Tam spíš je taková, jako kdyby takový zvláštní trend na menších bitvách, ale no. I jinde, že ty si říkal, že ty armády na sebe nesmí vidět, aby konec konců tam nebyl asi ten pocit, my jim budeme pomoct, když oni zrovna prohrávají. Ale jakom se začalo dělat poměrně často a i ten pán prostě mu to dělal, že to je pravidlově přiznaný, jo? Že ti prostě řeknou ty lidi, no hoši nesmíte, je to proto, abyste nemuseli nikam daleko chodit, běžte se řezat. Jaký máš třeba na tento názor, na ten jako přiznaný
postup? No, já jsem v loni na bitvě o Středozem shodou okolností dělal národního organizátora. Pomáhal jsem organizovat harady a máš pravdu, že tam to bylo takhle oficiálně řečený, ale jedna věc je, co je řečený oficiálně, vždycky druhá věc, jak se to snaží ty organizátoři udělat. A my jsme se to snažili dělat tak, že abyste na sebe neviděli, aby se ty hráči nepotkávali. A vědělo se, že prostě logisticky zase ten samý problém s herním územím. Jo? Prostě ty si něco vymyslíš, ale je tam prostě řeka, která má tři mosty. A když se potřebuješ dostat na druhou stranu, tak se musíš dostat přes jeden z těch mostů. Takže tam občas potřebuješ tu berličku. Ale byl tam stranový organizátor, byl jsem tam já a volal jsem Vojtislovi, který měl jít vlastně na to samé místo a vlastně jsme se mohli potkat a vidět a jít vedle sebe 200 metrů ty armády a pak se pobít. Tak jsme si jako telefonicky voláme si, stůj, teď jdu já a já to mám bránit, pak přijdeš ty. A takovýhle věci, víš, to je...
Jo, rozumím, jako ty divadelní zástěrky jsou pak samozřejmě jako možnost.
No.
Ale zůstává tam to, že to je v podstatě jako zástěrka. Některý hráči prohlídnou, některý ne, ale je to myslím už někde jinde než...
To není zástěrka. Tohle je o tom, že ve chvíli, kdy ty potkáváš neustále nepřítele a pak jdete bok po boku někam a tam se pobijete a pak znova, tak to ztrácí hodně na atmosféře. Když se ti dostane jednou, dvakrát, je jako vidět, že to jinak nešlo, tak... Ten hráč se přesto přenese, jako přeneseš se přesto, ale v okamžiku, kdy se to začne dít programově, tak podle mě to bude jako na té atmosféře škodit. Mě by to třeba vadilo, ale samozřejmě těch variant, jak ty bitvy dělat, je hrozně moc, jo, a všechno, co říkám, nemusí být pravda. Vždycky. Někdy, jo.
V pohodě. Já myslím, že jsme tam šli trošku jinam, než jsem mířil, ale myslím, že jsi nakonec odpověděl poměrně zajímavě, to jsem asi chtěl částečně slyšet, takže v pohodě. A zajímalo by mě jako další věc, která souvisí právě s tím pocitem těch hráčů a trochu jsme to nakousli, myslím. A je to ten problém, jo, že máš třeba typicky trochu nevyrovnaný početně strany.
No jasně. No.
Jo, a chceš jako jim nějak jako kdyby to vyrovnat, pomoci jim, protože to pro hru prostě je důležitý.
Ano.
A teďkom... Je tady takový podle mě taky častý spor, který jako rozděluje hodně ty lidi. A to, jestli má smysl ty jestli jako kdyby zvýhodnění nebo ty jestli drobný berličky jako přiznávat a všem říct.
No.
Nebo je radši jako utajit a doufat, že se to nikdo nedoví a že jsou jako dostatečně elegantní. Jak to vidíš ty třeba?
No ale hlavním úkolem organizátora je zajistit, nebo je celou dobu hry dovedně maskovat nerovnováhu, která tam vždycky bude. A jsou vlastně dva způsoby, jak to můžeš dělat. Buď to můžeš ovlivňovat výsledek nějakým způsobem, že někoho posiluješ a tak dále, nebo oslabuješ. A nebo vytvoříš tu hru tak, že ta nerovnováha nevadí. BPAčko. Každá hra, každý ročník BPAčka už drahně let je postavený na několika jako základních principech ta hra. A jeden z těch principů je, že ty fáze musí být odlišní. musí být odlišná strategie na vítězství. Jo? Ty jako organizátor vlastně můžeš rozhodnout o tom, kdo tu fázi vyhraje, znáš-li ty armády dopředu, podle toho, jak ji nastavíš. Představ si, že máš armádu, která má hodně pikanýrů a armádu, která má málo pikanýrů. Chceš, aby tak, co má hodně pikanýrů, vyhrála? Dej quest, bojuje se prostě o pevnost. Budete v bránách. Píky vyhrajou. Jo? Nebo, myslím, že jsme spolu zažili několik skapek, kde přesně tyhle ty situace jako nastávaly, kdy jsme bojovali s lehkooděncema proti husitům a tak. A bylo to jednoduché, když quest byl postavený tak, jako běháte po louce a zabijíte co nejvíc nepřátel, tak lehkooděnci pikanýry roztahali. Ale když byl boj o konkrétní místo v konkrétním čase, tak se přibavili píky a porazili to. Takže jeden princip, rozdělit ty fáze tak, aby byla každá jiná. Spojím si letošní ročník, když pominu prolog, který byl, že byl úplně jiný, tam se bojovalo po malých skupinkách, takže máš jenom třetinu hry, tak zmatenou, že vlastně nevíš, kdo je silnější. Potom přišla velká bitva, ale to byla koncipovaná zase jako nevyrovnaná. Takže to si nevíš, kdo je silnější. Potom přišly tažení, to je férovka, z toho si odnášíš nějaké ponaučení. A další fáze byly burlaci, kde bojovaly strany spojené pohromadě. A zase nevíš, kdo je silnější. Takže ten hra, že když řeknu, budu bojovat v národě, který bude slabý, tak se mi nestane to, že budu neustále prohrávat. Jo, protože třeba prohraju všechny střety v tažení, budu hodně slabý. Ale pak v těch burlacích se spojím nebo někde někoho oběhnu, udělám něco chytrýho a jenom jsem vítěz. A to je hrozně důležitý. Nesmíš ty bitvy nikdy nechat ty lidi dlouho prohrávat. A nejlepší způsob, jak to dosáhnout, není v průběhu hry vymýšlet, jak jim přidáš životy nebo víc hráčů, nebo já nevím, něco takového. To je násilný a většinou to stejně nefunguje a je to jako docela, je to takový, chápu, že to některým lidem vadí. Ale mnohem lepší varianta je vymyslet tu hru tak, aby ta nerovnováha tam vlastně nevadila, nebyla vidět. Mistrem v tom byl právě Maňal na loňské bitvě o Středozem, který vymyslel tu hru tak, že všechny střety vlastně byly nevyrovnaný a počítal s tím, že tyhle střet vyhraje tato strana, tenhle střet vyhraje tato strana, výsledky pak byly stejný a ta bitva byla hrozně, hrozně dobrá. Byla úžasná. Jo? A mimochodem, když se zadáš quest tak, že hráči ví, že mají prohrát, že prostě říkáš, bráníte průsmyk proti přesile, musíte vydržet co nejdýl. Máš krásný nevyrovnaný střet, ale pro obě strany hrozně zábavné. Jo. Necítí, jo, že jsi prohrál.
Já myslím, že ta diverzita je tam jasná. Stejně tak, no. Jako, že je dobrý střídat ty emoce a že kdo prohrává neustále a dokola, tak ho to prostě jednoduše nebaví, obzvlášť, když prohrává na stejný situace.
No, to je prostě frustračka, která ano, je přesně, nesmíš vytvářet stejný situace, protože pak ty výsledky budou stejný. Že?
Jasný. Mně šlo spíš o ty jako jednorázové zásahy, které se i ti tak jako můžou, když to třeba nemáš jako no. Takhle dobře postavený, nebo když třeba se to něco hrozně nečekaného, typicky, já nevím, před závěrečnou rozhodující bitvou, která do té doby vyrovnaná, prostě 50 lidí si jde zbalit prostě salámy, aby mohlo jít rychleji z domů.
No.
A teď vidíš, že by to bylo jako trapný. Nemáš tam někdy pokušení to nějakým způsobem jako trochu dorovnat?
Má to zase dvě roviny. Ovlivní celkový výsledek a ovlivní nějaký marginální střed. Já si myslím, že organizátor by nikdy neměl ovlivňovat žádným způsobem výsledek. Ten výsledek musí být férový. Ale ovlivnit marginální střed tak, aby ty emoce fungovaly správně, to je, myslím, podstatný úkol toho organizátora. Nemůže to tak vymyšlené, že to může udělat. Jo, uvedu zase pregnantní příklad. Věděli jsme, že vždycky v nějaké fázi je dobrý. No, v neděli dopoledne víš, že běží ti dopoledne nějaká hra, pak je větší bitva, nebo tam jsou dvě fáze a je větší bitva. A my jsme viděli, že vždycky jako každá, že žádná, nebo když to bylo třeba na strany, že ta strana by neměla prohrát všechno. Měla by vyhrát jednu věc. Ale současně máš, že nechceš ovlivnit celkový výsledek. Takže to musíš udělat tak, aby ta jedna z těch fází byla taková, že můžeš vytvořit situaci, kdy vyhraje ta strana, která byla slabší předtím. Ale vlastně to neovlivní celkový výsledek. Vzpomeň si na letošní karavanu, jo, která byla přesně postavená nerovnoměrně, ale nepočítala se do výsledku, takže ovlivnil si výsledek střetu, aby si zapracoval správně s morálkou, ale neovlivnil si férovost celý bitvy.
Tam na druhou stranu se myslím, že popravě ten quest jako nebyl vůbec dobře zapracovaný.
Ten byl hodně kiksnul.
Tam byl pěkně jako vymyšlený moment, jedna strana někam jde a musí prohrát a bude to hrozně atmosférický. ale samotný to technický provedení to, mám pocit, že neprošlo to, žádným čtením. Jo, že
no, prostě... tam prošel právě několika čteníma, ale to byl problém, když věci dělá víc lidí, tak pak se ti stane, že ty ruce dělají nezávisle jedna na druhý.
Když se na nějaké drobné detaily.
A jeden značí je... herní území, druhý upravuje pravidla a pak výsledku nemáš... Jo, tam třeba... Tam byly asi ve hře dvě varianty, buď to, že těch obživišť bude, no abych pro ty lidi, co to neznají, tak aby věděli, šlo o to, že bílá měla jít nějakou trasu a neustále měli dotírat skřeti a ta bílá měla mediky, který jako obživovali ty raněný a ty skřeti se pořád vrojily z toho lesa.
A k tomu ještě tam byl důležitý moment, měli jasně dáno dopředu nějaký krutý nekromanty, který ty hráče z bílý strany
převez
na černou, že jo? Kterým stopádem to byl jako hint třeba pro nás. Bude sranda, ve třetí bitvě prostě hrdině padneme a budeme si zahrát na černou.
Bylo to o tom, že čím díl to ty jedný strany trvalo, tím víc vlastně ty skřeti byly silný. No byly ve hře vlastně dvě varianty. Varianta, že to skřetiště bude jen jedno a ty skřeti budou mít hodně velkou vzdálenost k té karavaně. A varianta dvě, že těch skřetiště bude hrozně moc, ta se realizovala, budou to mít vlastně hodně blízko. Ale současně tam byla ještě druhý parametr, že by ty skřeti buď to budou mít normální počet životů, jako všude jinde, anebo budou mít jeden život. Jo? A samozřejmě jasný, které co patří k čemu. Jo? S jedním skřetištěm máš všechny a tak dále. No ale bohužel to dopadlo tak, že se zrealizovala vlastně od každého půlka, takže ty skřeti byly asi absurdně silný a jakmile se tou bílou potkali, tak ji prostě umlátili hrozně rychle. Takže to se nepovedlo, ale je to důležitá zkušenost jako do budoucna. No.
Vyslali jsme se takovému zajímavému praktickému tématu a to jsou vůbec jako zajímavé jako ty scénáře nebo questy, nebo jak tomu budeme říkat, který jsi jako potkal. Myslím, že tu kariéru máš poměrně dlouhou.
No.
Můžeš klidně říct nějaký svůj scénář, na který jsi fakt hrdej. Myslím, že takový 3-4 fakt jako vypečený věci bychom tady mohli hodit. Co myslíš?
No, jsem docela jako pyšnej na tu logistiku těch tažení a na ten poměrně komplikovaný mechanismus, jakým se teda navrhnout tak, aby ty armády se potkaly každá s každou a neviděly se a tak dále. Je to vlastně hrozně standardní mechanismus. No?
Mohl bys jenom dovysvětlit třeba, v čem to spočívá ostatním, aby věděli, co se myslí taženíma?
Tažení je asi hodina půl dlouhá fáze, která má 3 po sobě jdoucí střety, který prostě se odehrávají na předepsaných místech a teď je každému tomu panovníkovi, tam asi 3 armády, až zadání s mapičkou, kde je vyznačená mapa, kud má jít a tam jsou ty 3 místa střetu a on jde. A tím, že nezná jakoby zbytek toho mechanismu, tak vlastně pro něj to je cesta, kde jde a cestou neustále potkává přátelé na jiných místech a jiný nepřítel. A potkává se všechny, na konci se vrátí, je to taková série 3 férových střetů, každý s každým. A ty střety na tom konkrétním místě můžou být hrozně rozdílný. Vlastně jsme měli jenom velice málo tažení, které by byly podobné. Někdy to byly jako komplikované střety, někdy to bylo úplně jednoduché, pobejte se a rychle dál. A ono to zní hrozně jednoduše, ale zkuste vzít papír a tušku a vymyslet to časově a prostorově tak, aby to skutečně se stalo. Jo. A stejně se to pokaždý se tam vždycky něco vysypalo a úplně to neprošlo, ale hlavně dřív to vycházelo hodně dobře. No. Teď, jak se mění zbraně a tak časování a takovéhle věci hodně nevychází a je to vlastně začínáš se od začátku.
Jasný. A další nějaký zajímavý scénář, který jsi třeba někde potkal, který jsi fakt říkal, tohle je sranda v tom taktizovat nebo v tom hrát?
No. Já zmíním ještě... Jo, jasně, jeden. A to je poučení z chyby pro kohokoliv, kdo by chtěl něco podobného opakovat. Spolu jsme zkoušeli dělali Polymer, že jo, a na něm jsme aplikovali věc, kterou jsme tenkrát vymyšlenou v šuplíku, kterou jsem byl hrozně nadšenej a který jsem hodně věřil, protože mě na BPAčku právě štvala ta svázanost hrozná. Jo, tak jsem vymyslel systém, který vlastně spočíval v tom, že ty hráči se různě pohybovali po tom území a měli obrovské množství volnosti, mohli si vybírat, kam zaútočí a vlastně celou tu věc měli ve své režii a to se totálně sesypalo. Takže jsme museli po poměrně krátké době operativně celou hru změnit a pak to dopadlo super, ale tato varianta, kdy dáváš těm hráčům skutečně velkou volnost, aby si hledali sami ty cesty, tak naráží na to, že ty lidi nemají tu informace. Neví, kde ten nepřítel je, a aby to vlastně klaplo, tak by potřebovali extrémně složitou mechanismus, spoustu lidí s telefonem a tak.
Tak tam byl taky obrovský problém podle mě v tom, že tím, že se ty hráči dostali do té strategické části,
no,
tak se tam hrozně projevovalo ten problém toho, že chceš jako vyhrávat, že jo?
Ano, ano,
a
ano.
To, že ty vyhráváš tak, že děláš jako nevyrovnaný střety, které jsou jako přesně nezábavný a dlouhodobě
přesně,
prostě.
Přesně, 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 jo. Je to o tom, kdy dát tomu hráči volnost a kdy ne. Když mu dáš volnost, tak mu vytvoří situaci, která je pro ně výhodná a tu druhou stranu to nebaví. Měli jsme ročník, kde jsme nějakou fázi trošičku blbě vymysleli prostorově a časově a výsledek byl ten, že se celá bílá spojila a celá černá se spojila a vlastně hodinu a půl vedli ten samý střed pořád dokola. A jedna strana byla slabší, druhá byla silnější, takže ta silnější furt vyhrávala, jo. A končilo to jako závěr, ta té fáze měla být zase velká bitva, takže to už tam už všichni šli a říkají, že to si dělají srandu, ne, prostě už zase. Jo, to je hodně důležitý tohleto.
Tam pak ale už závisí podle mě hodně taky na motivaci těch lidí, co dělají ty panovníky, co no. Ty lidi. A tam se asi střetávají taky dvě základní pojetí a to je první takový to jako chci hrát hru a dělat legraci pro ty lidi
no.
A to druhý chci vyhrát.
No, mě jasně.
Zajímalo, který je podle tebe častější a hlavně který je ti bližší?
Který je častější, to nevím. My většinou se snažíme schánět panovníky, které jsou tam relativně vyrovnaný, protože trošku vyhrát musí chtít. Ta hra je to jako trochu je postavená dost a když by si hráli, tak by nám mohli nebezpečně tu hru nabořit.
Tam se nabízí byla taková zajímavá otázka. Ty máš dlouhý léta jako organizátor, spoustakrát si dělal panovníka, no. Xkrát nějaký nižší velení a podobně.
Vlastně
co bys řekl, že ten dobrý velitel, který dělá tím lidem zábavu a který zároveň má třeba šanci vyhrát, co bys řekl, že by jako měl rozhodně dělat?
Musíš zajistit, aby ty lidi vyhrávali, když mají vyhrávat, aby aspoň někdy vyhrávali, takže musíš být dobrý strateg, dobrý taktik, musíš vědět, že když máš lehkého oděnce, tak je nepřed na píky posílat nebudeš. A takovýhle věci je, musíš s těma lidma pracovat, aby je to bavilo. Bavit se s nima je důležité jim hrozně dobře vysvětlovat, proč se vybojuje a o co jde. Jo? Stávalo se mi častokrát, že questy, které jsem dostal, byly třeba hrozně komplikovaný. Jo? Nebo dostal jsem třeba A4 textu. A teď na to koukáš a máš přečíst A4 textu nějakým hrozně stylovým fontem, který moc přečíst nejde. A tohle máš přeji právě těm hráčům, těm vojákům, kteří tam přišli bojovat. Ty vojáci, co přišli bojovat, ty chtějí slyšet tři věty.
A něco, co ti třeba na těch panovnicích teda jako vadilo? Třeba co jsi sám zažil jako voják a ten kluk, co ti velel, nebo paní, co ti velela, se ti zdál jako mimo? Nebo co ti jako organizátor, že za tebou přišel s nějakým problémem, nebo ti způsobil nějaký problém, tak jsi schytal za hlavu? Nemusíš říkat o sobě.
Myslíš,
vlastnost.
A když... Ten panovník by měl se tvářit, že chce vyhrát, ale ve skutečnosti nesmí chtít vůbec vyhrát. Nesmí mu to vůbec jít o ten výsledek. To je hrozně důležitý. Jenom udržet si od toho odstup a být schopný s chladnou hlavou ty věci řešit. Protože nejhorší situace, co vždycky nastává, je, když někomu takhle zodpovědnému začne jakoby moc toho začne řešit a teďkom někdy nastane nějaký renonc, který způsobí, že jeho armáda ten střed prohrála. Jo. Tak to tomu panovníkovi musí být upřímně jedno a naopak musí být schopnej výsledek toho střetu podat těm hráčům tak, aby s tím byli spokojení, aby jim nepřišlo, že tam někdo jim to pokazil.
Mm-hmm.
Protože když by si žel jako panovník a přišel a řekl by si, ty organizátoři jsou debilové, no, tam ten člověk je debil, tam prostě porazili nás lidi, kteří tam vůbec neměli být.
Rozumím.
Tak jako hráče tě to prostě zklame, jsi naštvaný.
Tady přichází taková zajímavá otázka, která souvisí s tím, že prostě po každý větší bitvě
no.
Je vždycky jako ten pro půlku lidí super pocit, jako hráli jsme
no.
A smějou se ty druhý půlce lidí a je podle mě většinou celkem náhodný, kdo je to. A když už se tady bavíme o tom, že tomu veliteli by o to nemuselo jít, což si myslím, s tím úplně souhlasím, že nějaký emotivní týpek, který bude křičet na lidi kvůli tomu, je tam asi špatně.
To je rozhodně špatně.
Má zůstat asi doma spíš. Ale přemýšlel jsi někdy o tom, že bys dělal bitvu, kdyby jako opravdu nešlo o ten výsledek? Kdybys na konci řekl, tak byl to super zážitek, obou stranám se povedlo to, co chtěli, je to napínavý.
Hele, jako párkrát jsme o tom přemýšleli, ale vlastně jsme to nikdy nezrealizovali. Přišlo nám, že by to bylo možná jako... Nebyli jsme si jistí, že by to jako je ta jedna strana, která by věděla... Tak ono to jako... Těm hráčům to nemůžeš podat tak, že... Nebo nenapadá mě způsob, jak to hráčům podat tak, že je jedno, jak to dopadne. Tím to maximálně můžeš podat tak. My mysleli jsme skvělou bitvu, ve který prohrajete. A pak nemá šanci zajistit, nebo pak podle mě se stane to, že obě ty strany to začnou hrozně pankovat a dělat blbosti, protože ví, jak to dopadne. Jo. Ale neříkám, že to nejde. Schválně, pokud by někdo takovou bitvu dělal, tak bych se klidně zúčastnil.
Já myslím, že úvaly byly do velké míry o tom, že se jako dopředu věděl, jak to dopadne prostě.
To nevím, já jsem tam nebyl, takže...
Že konec konců v knížce taky Rohirové prohráli, že jo? Takže nikdo nebyl smutný, když se to stalo.
No jasně, ale je, to, je to o tom, že je to zase ten nevyrovnaný střed, kde to musíš podat těm hráčům tak, ne jasně. Že jednou o co jde, ale jsi prostě hustci, kteří odolávají přes sila a prostě musíte je udržet co nejdýl.
Ale zdá se ti furt, že ta motivace výhry nebo prohry v celý té bitvě, jo, nemluvíme o tom, že je třeba vyhrát jednu bitvu, abyste ukázali, no. Že jste dobří, ale zdá se ti, že ta motivace výhry nebo prohry v celé té bitvě je furt ještě pro spoustu těch lidí klíčová. Aby nedělali pankoviny.
To jsou možná jako dvě, no, to jsou jako vlastně dvě otázky. Jestli to postavíš tak, že je důležitý, že je zajímavý vyhrávat ty střety, ale výsledek je jedno. Tak tam si myslím, že těm hráčům to bude z velké části jedno, když bys to takhle postavil. Protože tam ty vlny, ty emoce jsou v tom průběhu. A ten konec řada lidí vlastně třeba nechápe, jak se k tomu závěru došlo. Zažil jsem spoustu bitev, které skončily tak, že všichni chodili po tábořiště a ptali se, tak kdo teda vyhrál. Jo?
Myslím, že celá jedna série tím byla slavná, konec konců Pánové prstenů ještě za starých let, když se celý den bojovalo a pak to někdo přišel a řekl ti, tak byl zničen prsten, tak jste vyhráli, nebo nasadil si prsten, tak jste vyhráli.
No jasně, ale taky si uvědom, jak to vlastně všechny, krom těch několika lidí, co si užívali hodiny za prstenem, nebavilo, jo, všichni to pak hrozně nadávali. A to prostě, jo, k té velké bitvě, podle mě, ty emoce z toho utkání, jo, to utkání, možná špatný slovo, ale je to vlastně to podobně jako utkání, jo, prostě ta emoce z toho, že jeden vyhraje, druhý prohraje, ta je tam podle mě hodně důležitá, hodně nosná. Jo. A jedno, jestli bavíme o celku nebo o těch jednotlivostech, si uvědom, jako mají vždycky ty lidi jako upřímnou radost, když vyhrajou tu závěrečku. Jo. To prostě to jsou emoce, které ti dávají, ty věci dávají tu zajímavost. A ten zážitek dávají. Ve chvíli, kdyby tyhle ty věci odstranil, tak co ti dá ty zážitky z toho?
Tam je ta otázka, že bys jako kdyby měl ty výsledky z těch marginálních bitev, který umíš střídat prostředí dost rychle, aby se všichni cítili stále jako borci. A jediný, co bys jako odstřih by bylo to závěrečné, celou bitvu vyhrál ten nebo ten.
Hele, ta věc musí mít jako vždycky nějaký závěr, protože vždycky v sobotu na konci sobotní hry je prostě velká bitva. To zavírá ten den a ty tam sám celý den hodníš v nějakých zmatcích a pak na konci si se pobijete a odcházíte s tím, že to je teda nějak uzavřený. Stejně tak i ta hra v tom lese zakončí nějakou závěrečkou. Jo? Ty prostě ten děj musí mít nějakou linku. My vždycky začínáme něčím hodně roztříštěným, aby se ty lidi jako oťukali v malých střetech a pak se to postupně jako kumuluje, uprostřed dne je velká tečka, pak se to zase rozmělní a druhá velká tečka, máš konec sobotní hry. Tyhle ty věci jsou podle mě důležitý. Jo? To souvisí s tou prací s těma emocema. Když by si začal hnedka velkou bitvou, tak co bude potom, takže to je velká bitva, až tam každý straně 400 lidí, to prostě to je velký zážitek. A když pak potom přijde nějaký rozmělnění, tak ti to přijde takový jako, podle mě to nefunguje. No.
Jasný. Tak, a teď k tomu BPAčku, k té organizační části. Uh-huh. Ty jsi říkal, že jsi to dělal do roku 2010 nebo 2011. A jak jsi sám říkal, ten tým 10. je hrozně široký, má spoustu lidí. Mě by zajímala jedna důležitá věc. Jak probíhá předávání takovýhle akce? Jaký jste zvolili třeba postupy? Protože spousta těch akcí má dlouhou tradici a třeba už začíná řešit podobné problémy. Jo? Že ty organizátoři chtějí předat svoji moudrost a odejít do důchodu a na západ a zmenšit se.
Hele, to je hodně těžký. podle mě nejde tu akci předat tak, že zbalíš prostě na korbu nákladňáku materiál a někomu to odvezeš na chalupu. Jo, to nejde. Musí to být průběžný. My vlastně se snažíme tu bitvu předat už řadu let a hledali jsme lidi, nebo průběžně jsme hledali lidi, kteří by se zapojovali do té organizace a jakoby nás postupně nahradili. A nakonec tam už těch lidí bylo relativně jako dost a byla to docela jako větší skupina zajímavá, která podle mě by mohla být, když bude chtít schopná ten ročník vlastně už v zásadě relativně bez nás zorganizovat, ale upozorňuji relativně bez nás, je vlastně úplně špatně řečeno, no. Protože tam jde o odchod toho nejužšího jádra, který vlastně táhlo tu hru o tyhle věci, já, Krtek, Lachta, Nouska, Mario. Protože no a zbytek zůstává. Hodně lidí tam zůstává, jo? Že to není totální výměna lidí. Část těch lidí, velká část těch lidí, takový od těch středních, vyšších středních organizátorů tam zůstává, ale a samozřejmě těch nižších se pomáhají a tak, ale jde tam především o výměnu té úplně špičky a je to jinak z toho důvodu, že už to vlastně nechceme dělat a druhý důvod, ten je podstatný, je, že my jsme se snažili to předávat hodně jako tím společnou prací, ale za těch několik let, co se o to pokoušíme, jsme zjistili, že to je zásadní problém, že když tam jsme my, tak jsme prostě už příliš, už si myslíme, že to máme příliš na háku a jsme v tom jako moc silný a jakmile k nám přijde člověk, který asi se to teprve učí, tak hrozně těžko proti nám obhajuje třeba různé věci a tak. A i na místě potom v komunikaci s těma hráčima, tak my máme autoritu, nás jako lidi znají a my s těmi lidmi umíme jednat. Když si přijdeš jako nový organizátor a najednou proti tobě stojí parta maníku, kterým je 30, 40, fousatý veliký a nadávají ti, že ti něco nefunguje ve hře a tobě je 18, tak samozřejmě, jak před ním budeš mít autoritu, jak zajistíš, že by se s tebou bavili a brali tě vážně. Jo? To se ty lidi musí naučit, když to dělají. My jsme se to taky učili. Že? A naučí se, to není to problém. Ale ne v okamžiku, kdy tam stojíme my jim po boku a děláme to místo nich. Takže takže postupnou prací, předávat postupnou prací. To je jediný způsob. A ještě jsme to nepředali pořád, nebo vlastně to BPAčko bez nás ještě nevzniklo, takže to se mě musí zeptat za rok.
A chystáš se teda za ten rok už doopravdy, jako jsi říkal, že je třeba tam nebejt, aby k tomu třeba mohlo dojít. Chystáš se tam už nebejt, nebo tam jsou furt ještě nějaký emoční vazby, které ti říkají?
No já rozhodně nebudu se pohybovat ve hře jako organizátor a ani se nebudu pohybovat jako v té přípravě jako organizátor. Taky jsem řekl, že už nebudu uklízet nikdy bojiště, to už nikdy. Ale možná se tam objevím jako hráč. No. To je tak všechno. Ale mám moci, že nebudu reprezentativní typ hráče.
Tak to jsou silná slova. Tak díky moc za náhled, myslím si, že to je problém, který řeší v poslední době spousta organizačních týmů. Takže kdybys to měl shrnout, tak bys řekl postupné předávání, nahrazování a být schopen někdy úplně odejít, když to třeba.
No, to je důležitý, by schopný úplně odejít. No,
no a tím pádem, kdybys měl shrnout, co ty jsi vzal z toho BPAčka, co ti to vlastně dalo, protože to je ohromná spousta jako práce, dlouhodobá.
Mě to dalo hlavně hodně zkušeností v jednání s lidma a to je jak jako osobně, tak v komunikaci s širší veřejností. Já jsem vlastně řadu let měl na starosti komunikaci s veřejností za bitvu a tam je obrovské množství zkušeností, jak s těma lidma pracovat tak, aby tě poslouchali. Ty jsi prostě nějaký anonymní uživatel někde se srandovní ikonkou a to je třeba věc, kterou si myslím, že hodně organizátorů jako podceňuje nebo si neuvědomuje, ta předbitevní komunikace je hrozně důležitá. Ty musíš před tou bitvou to je odpověď na tvou otázku, co jsem se naučil. Ty lidi musíš naladit tak, aby si mysleli, že ta bitva bude dobrá. Protože když přijedou, myslíš si, že ta bitva bude dobrá, tak pak ti na konci řeknou, no jako mysleli jsme, že to bude lepší, úplně se to nepovedlo v případě, že to poděláš. Ale tak příště to vyjde. Když ty hráči přijedou na tu bitvu s tím, že organizátor je debil a bitva bude stát za hovno, tak se může organizátor stavit na hlavu a prostě to nedopadne, že?
Já si třeba popravdě, ale myslím, že z tohohle vychází často i ty zpětní hodnocení, jo? Protože když konec konců vezmeme akci, kde jsme byli oba, tak no. Jako třeba loni to BOSko, no. Tak třeba já jsem z toho odjížděl s pocitem, no, hezký pokus, ale míst je fakt jako špatný. No. Ale velká spousta lidí, jako kdy třeba od nás nebo i z jiných těch národů, kteří no. prostě neznali ty kluky a neměli k ním ten respekt, to jsou ti borci, to je ten maněc, to dělá dobře, tak prostě už jako v půlce hry říkali, tyhle, tak tohle by se nestalo ani u nás na býťáku prostě, jo, nebo někde. A je hrozně zajímavý, že to je jako předzpracování, že si ten člověk často udělá názor už předem.
Funguje hrozně moc. No. Všimni si, že u těch bitev je vždycky hrozná setrvačnost, jo. Dejme si, povede se ti několik ročníků a potom jim můžeš několik podělat úplně. A ty lidi ti přijdou znova. Jo. Nesmíš to podělat úplně, jo. Můžeš si dovolit chyby.
Musí být záchody a louka na tábor aspoň.
Jo, přesně. Jako tyhle logistické věci, to jsou věci, které otravují hodně, no. Ale já myslím v té hře, jakmile prostě se rozjedeš, tak pak ti to dá určitou setrvačnost a můžeš se dovolit prostě dělat ty chyby, ale ne moc a samozřejmě na to člověk nesmí řešit. No. Umožní ti to experimentovat.
Co bys v té komunikaci doporučil? Protože letos si myslím, že ta komunikační stránka třeba i toho BPAčka měla začátku jako trochu problémy, protože ten no hlavní mluvčí sbíral asi nejvíc tenad, mínusek jako na světě.
Ten je velice schopný člověk, ale úplně právě na zpočátku nepochopil, jak tohle funguje a on je to... Každý ten člověk, co za tu bitvu komunikuje, si vlastně musí najít tu svoji polohu, ve který je schopný inteligentně vystupovat a ty lidi ho berou a samozřejmě jinak ta populace, ty hráči vnímají mě, jinak vnímají Alverona, jinak vnímají prostě Tanata. Ve chvíli, kdy já jsem to dělal šestým rokem, tak jsem si mohl dovolit dělat různý forky a takovýhle věci a nemusel jsem se bát, tak jsem se bál na začátku a hlídal jsem si to, že mě někdo špatně pochopí, protože jsem věděl, že většina těch hráčů jsou jako to chápou a tím, co to nechápou, to hnedka prostě vysvětlí, že to tak není. Ve chvíli, kdy jsi nový člověk, tak nějaký je zase anonymní uživatel a něco tam napíšeš a ty lidi tě neznají, tak jakoby děláš si srandu, to myslíš vážně. Jo? Bylo to for, nebo nebyl. Jo? To je hodně těžký. To je to.
A co bys jak bys doporučil to řešit? Kromě toho, získej postupně autoritu, což je samozřejmě dobrý trik.
No jasně, no, to se samozřejmě řekne. Za prvý, mluvit slušně. A pozitivně. Jako je člověk nikdy nesmí říct, jdi do háje, nebo jsi debil, nebo když se ti to nelíbí, nejezdi. Jo, to jsou prostě věci, které člověk, který komunikuje za bitvu. I kdyby se ho tisíckrát myslel, tak prostě nesmí napsat. Jo, nejostřejší odpověď, kterou můžeš někomu dát, je, hele, bohužel je mi líto, ale takhle to prostě z těchto a těchto důvodů není možný. Protože ve chvíli, kdy jako pošleš jako s proměnitím do tak si ho přečte spousta lidí, která prostě nechápe ten kontext a nechala si třeba vůbec si přečetla otázku. A jenom vnímá, že organizátor tam prostě jako machrojeři a posílá lidi do Závěr, organizátor je debil. Při jednom bitu, organizátor je debil, bitva se nemůže povíst, jak jsem říkal. Jo, nemůže mít pozitivní náladu. Tohle je hrozně důležitý budovat tu pozitivní náladu, snažit se ty lidi natěšit všemožnýma způsobama, i prostě tím, že se jich ptáš, jak se těší. Jo, i to je hrozně primitivní věc, ale prostě když to jako děláš nějakým, často uděláš tu anketu, tak ty lidi se o tom začnou bavit, jak se těší. A když ještě k tomu správně jako popíchneš, tak se začnou vzájem říkat, že se vlastně hrozně těší. A pak se hrozně těší, jo. To je hrozně důležitý.
Já myslím, že základní kuchařka typů a triků, jak komunikovat s lidma, to je celkem slušná. Takže teďkom se blížíme ke konci. A já bych se tě hrozně rád zeptal už jenom na jednu takovou jako obecnou věc k těm dřevárnám.
No.
Když jsi měl krátce shrnout svoje rady někomu, kdo je třeba mladý a chce začít dělat svoji bitvu, což je dneska konec konců leckdo.
No.
Těch malých bitev pro 100-200 lidí je třeba kolem Prahy asi 10 nebo kolik.
No.
Co bys mu doporučil? Co bys mu poradil jako jeho první kroky? Nebo kde má najít inspiraci?
To je zaprvé jdi do toho. Za druhý, co není na papíře, neexistuje. prostě ta příprava těch věcí, to všichni, kdo k nám přišli a chtěli se to učit, tak vlastně trpěli na konci, protože si neuvědomili, že to je, není o tom to vymyslet a bude to takhle. To se pak musí zrealizovat. Musí být prostě každý ten člověk v té hře, který má něco dělat. Musí o tom vědět, že to má dělat. Musí vědět, kdy a jak. Musí to mít pravděpodobně na papíře v ruce s mapičkou a harmonogramem. A tohle jsou věci, které způsobí, že ta hra bude fungovat. Když tohle nebude, tak to fungovat nebude. Ty můžeš vymyslet hrozně primitivní, jednoduchou bitvu. Nemá cenu jako snažit se postavit na začátku bitvu na tom, že tam uděláš hrozně zajímavý prostě herní mechanismy. Ale teď z největší pravděpodobností nevyjdou. Jo? Ale co ty lidi bude bavit je, že bude všechno hladce, že oni se budou permanentně s někým mlátit, pokaždý někde jinde, jinak. To je bude bavit. Jo? A je to vlastně takový tupý řemeslo, ale ono to je dost těžký mezi náma a je to hodně práce a člověk musí být jako to hodně soustředěný, aby se mu to povedlo. A když se tohle zvládne, tak ta bitva bude začít fungovat a zdá se s tím pořád velká i malá. To je... Neříkal jsem tři? Říkal jsem tři, viň. Ne?
Myslím, že jako rady začínajícímu organizátorovi je to dobrý a těch je kolik chce, to je v pohodě.
Jasně.
Takže tímto bychom se rozloučili s Tomášem Tomšem Kosnarem a půjdeme k další části dnešního dílu role. Díky. Ahoj Tomši.
Nazdar.
Ahoj, zdravím všechny posluchače role. U mikrofonu Kamil Buchtík. Dneska sedím s Petrem Holým z Krexu na Palackého náměstí, takže omluvte zhoršenou kvalitu nahrávky. Ahoj Petře.
Ahoj Kamile.
Ty jsi s Krexem přijel tady v rámci Hrajlar víkendu uvíst Dark Tower 2, který má skvělý hodnocení na LARPový databázi, proto jsme si vás pozvali z Hrajlar a Kick Inside. A vlastně z mého pohledu Krex nikdo v Praze nezná, nebo pro mě to bylo celkem zjevení, když jsem našel Dark Tower 2 prostě takhle vysoko na databázi a byl jsem hrozně na to zvědavý. Můžeš trošku ten Krex představit? Mm-hmm.
Jasně, tak my jsme taková tvůrčí skupina lidíček z Ostravy a my děláme spoustu věcí. Nejenom LARP, ale děláme i divadlo, drama, děláme nějaké psychologické věci, děláme třeba arteterapii, děláme i takové inspirační věci, třeba i duchovního charakteru, lidičky, kteří chtějí více přemýšlet o životě, o smyslu, o sobě. A snažíme se tohle všechno nějakým způsobem skloubit, občas i dostat do těch našich zážitkovek, i LARPů.
Krex znamená Creative Experience, že jo?
Dobře jsi to nastudoval.
Jsem připraven. Kolik těch aktivit v Ostravě děláte? Nebo jak často?
A my se snažíme tak zhruba dvakrát, třikrát za rok mít nějaké víkendové akce, kde se hraje nějaký LARP. My se snažíme ho pořádně promyslet, mít skvělý svět. A jinak každý pátek máme ještě Krex klub, kde chodí lidé, kteří touží něco kreativně prožít, ať už to je LARP nebo cokoliv jiného. A prostě být spolu a přemýšlet.
Jak jste se k LARPu dostali?
No, my jsme se k LARPu nedostali. To je ta zajímavá věc, že on se dostal k nám. Měli jsme takovou naši zážitkovku Inception Live, kterou jsme koncipovali pouze pro Ostravu, pro lidi tam od nás. Proběhlo několik opakovaných her a my jsme to pak v podstatě ukončili a jsme to uložili k ledu. A po nějaké době se nějací lidé uviděli web, uviděli trailer a na Facebooku začala být nějaká diskuze o tom, že to někdo prošvihl, co to je, proč už to není. A ta diskuze byla docela větší, až se to dostalo i k nám. A tak já jsem pak samozřejmě řekl, že rádi, pokud se najde dost lidí, tak rádi pro ně uděláme další běh Inceptionu. A samozřejmě věděli jsme, že to jsou LARPeři a chtěli jsme být dobře připraveni na tyto lidičky. Co to jsou zač, jaký styl her vlastně hrají, co je baví a co je naopak nebaví. Takže jsme jeli do Lipníku, na komorní Lipník, zahrát si nějaké LARPy, ať trošku víme, co to je zač. No a tam jsme zjistili, že naše zážitkovky se tomu docela dost podobají, i když nejsou přímo LARPy. A díky tomu jsme Inception ještě více předělali. Tady tam více takových komorních prvků, aby si to tihle lidé ještě mohli více užít. Takže je vlastně více verzí to Inceptionu. No a tím to vlastně všechno začalo. Zjistili jsme, že LARP je úžasná věc a začali jsme vymýšlet vlastní věci.
Jednou z těch věcí je teda Dark Tower 2, což je komorní LARP, kterému předcházela družinovka.
Dalo bys to říct asi družinovka, i když měla prvky světa, prvky komorních LARPů.
Jo, a následuje tomu Dark Tower 3, což je zase nějaký větší outdoorová hra.
Přesně jo. Tak.
Jak jste ten Dark Tower tvořili?
Po nocích, k ránu. Jo, byli jsme asi čtyři. A on vlastně celý vlastně vznikl velice zajímavě, že jsem si do obchodu koupil nějakou mikinu a objevil jsem mikinu s názvem, s nápisem Dark Tower. A řekl jsem si, to zní dobře, to by mohla být dobrá zážitkovka. A tak jsme na tu myšlenku začali jenom tak volně přemýšlet a napadaly nás zajímavé věci nějakého světa. Vymysleli jsme si postavy a začali jsme žít za ty postavy, vymýšlet si příběhy pro ty postavy, jejich vztahy, jen tak navzájem. No a tím vznikl Dark Tower 1, pak jsme to promysleli ještě více a během několika měsíců a dlouhých nocí vlastně vznikl celý LARP.
Když jste dělali ten komorák, měli jste nějakou strategii, jak ho tvoříte, nebo to prostě jste házeli nápady ladem, skladem, pak nějak z toho vzešly ty postavy?
Neměli jsme nic promyšleného, v podstatě jsme se učili za chodu, jak to dělat. Začali jsme v podstatě postavami a jejich počátečními příběhy. A vymýšleli jsme si, jak by se to mohlo odehrávat. Takže jsme stvořili vlastní příběhy a bylo nám samozřejmě jasné, že lidé to mohou rozvinout úplně jiným způsobem. Tak jsme ještě znova procházeli veškeré postavy, přidávali různé vstupy, celé to propojovali. Každý den z nás napadaly nové myšlenky, co dělat.
Je tam něco, co jste zjistili, že nefunguje třeba? A v průběhu, když jsi říkal, že jste se v průběhu učili, tak jestli je něco, co třeba bys poradil začínajícím tvůrcům, že je to chyba, kterou nemusí po tobě už opakovat.
Třeba my jsme v něčem takový puntičkáři, pro nás bylo důležité, aby celý ten svět měl nějakou logiku. Aby to nebyly jen tak nahozené postavy, kde potom člověk si řekne, a to je divné, tam mi něco nesedí, tam z té minulosti, to na to nemá vliv. Takže jsme asi nejdelší dobu přemýšleli nad tím, jak to celé nastavit. Takže celý ten svět je vlastně asi několikanásobně větší než samotný LARP. I s tou minulostí těch postav o století dřív a století potom. A to nám potom pomohlo lépe ten LARP sestavit dohromady tím, že jsme věděli, co všechno se stalo předtím a co stalo potom.
Když se vrátím ke Krexu obecně, kolik lidí v Ostravě hraje LARPy nebo chodí na ty vaše aktivity?
Tak když to vezmu za nás, tak na víkendovky, když máme nějakou akci, jezdí asi kolem 30 lidí. Ale to není jenom Ostrava. Polovina z nich jsou vlastně z celé republiky. Takže ta Ostrava je docela chudá na takové lidičky. Řekl bych tak 10-20 lidí.
A když to vezmeš šířej, teda nejenom s Krexem, ale i ostatní druhy LARPu?
Tak v Ostravě se určitě dějí více věcí. Klasické dřevárny, těch je tam poměrně dost. Tam jsou i stovky lidí. Je tam nějaké Metan City. Ale obecně tam není příliš moc skupin, které by se zabývaly LARPy. V podstatě nevím o nikom, kdo by cíleně v Ostravě nebo v blízkém okolí vyvíjel LARPy a snažil se nějak v této oblasti to více rozvinout.
A jak je to třeba šířej jako na severní Moravě? Jestli třeba ty si, tak Lipník není úplně...
Lipník ještě je.
Ještě je severní Morava. Tak jestli jste v kontaktu třeba s lidma z Lipníku a jestli si jezdíte vzájemně teda na akce?
Jo. Myslím si, že právě to je v tom ta dobrá věc, že můžeme navzájem využívat své síly. Protože udělat dobrý LARP, to je skutečně hodně času. Takže my jsme rádi, když můžeme pomoct třeba lipníkářům nebo jiným skupinám v něčem. A naopak zase jezdíme na jejich akce, zase něco zakusit.
Jak získáváte nový hráče? Nebo jak se snažíte oslovovat? Mm-hmm.
Zkoušeli jsme po Ostravě různé formy. Investovali jsme například do polepu tramvají, co jezdí po Ostravě. Mm-hmm. Nechali jsme si ušít kostýmy a osobně jsme rozdávali lidem po městě pozvánky, naše zážitkovky přímo v kostýmu. Rozdali jsme jich několik tisíc a sami jsme nevěděli, jaký bude zájem, kolik lidí vlastně přijde, a z celé tady té hromady těch investic času a pozvánek to bylo asi jenom pár lidí.
To je jako jednotky lidí, nebo?
Aha, 5-6 lidí. Zbytek de facto dorazil na osobní pozvání, nebo na, kdy už byly nějaké vztahy. Takže pro mě to spíš znamená, že investovat v této sféře je dost vyhození peněz. Podle mě podstatně lepší reklamou je jakoby nakontaktovat ty lidi v nějakém jejich prostředí. Být s nimi u nějaké aktivity, které oni dělají. Například půjdu si zahrát nějaký volejbal, nějakým lidmi tam se lehce seznámím a pak jim můžu něco nabídnout. To funguje podstatně lépe.
Co s Krexem plánujete do budoucna, nebo co máte připravený teď?
No, rádi bychom na motivy seriálu Once Upon a Time udělali takovou větší akci, to řekněme řádově 30 až 50 lidí.
Měl by to být LARP nebo něco?
Měl by to být LARP ve formátu víkendové akce, kdy už lidé budou si moci podstatně více prožít toto dění. Samozřejmě chceme se jenom velice volně inspirovat, čili to nebude úplně podle toho seriálu, ale budou to právě ty prvky fantazy, nějakého pátrání, tajemství. A taky teďka o prázdninách budeme mít takový týdenní zážitkový camp, kde budeme mít taky jako novinku, takovou zážitkovku In Time, zase na motivy toho filmu, jako nějaký boj s časem. A tam právě chceme podstatně víc zavést prvky nějakého napětí, no, i takové jako akce, kdy lidé musí vědět, že pokud včas něco nestihnou, tak to bude mít velké důsledky na jejich konání a život dál.
Super, tak to se budeme těšit. Díky moc za rozhovor a měj se pěkně.
Ty taky, ahoj.